Daugavas novadu. Nu, jūsu divkosība ir no visām pusēm. Uz vārda mēs vien tikai par Latgali, bet darbi rada pavisam citu bildi. Paldies par jūsu atklātību, paldies par to, ka jūs publiski radat savu reālu attieksmi pret Latgali. Un ierobežosimies tikai ar dzējo lasīšanu Latgalis valoda un nacionālu terpju vilkšanu. Laikam no citām rīcībām, nu, citas rīcības nesagaidīt. Jūs tikai radāt sabiedrību un latgaliešiem savu attieksmi pret Latgales regionu, un tā jums būs gan pierādījums, gan pašu sirdsapziņa. Bet tomēr Augšdaugavas novadam trūkst līdzekļu. Atalgojuma palielinājums minimālai algai nodrošināšanai līdz minimālai algai tas ir 700 eiro. Atalgojuma saglabāšanai pedagogu algu palielinājumam pašvaldības policija sadales tīklu papildus izmaksas sēkšanai, deinstitucionalizācijai, sociāla palīdzība, pabalsti iedzīvotājiem, aizņēmumu procentu atmaksa, palielinājuma samaksa. Lūdzu, balsosim par Latgales reģionu Augšdaugavas novadu, kuram trūks līdzekļu būtiskajām lietām. Lūdzu, atbalstīt Latgali. Paldies!
Paldies, nākamais vārds Jānim Reiram.
Paldies, kolēģi, tātad par šo priekšlikumu un citiem ņemot vērā, ka tas tika viss runātais nolasīts no lapiņas, tad jau iepriekš bija sagatavoti šie it kā skarbie vārdi, kurus Saeimas deputāti nekādā veidā nav pelnījuši. Līdz ar to es arī aicinu ticēt ministru kabinetam un mēs jau esam atbalstījuši ministru kabinetu programmu Latgales deputātiem, Latgales reģionam un noraidīt 244. priekšlikumu. Paldies, kolēģi!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 344. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 31, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 345. Deputāts arī ir līdzīgs priekšlikums par atbalstu Latgalei. Kolēģi, es atgādināšu visiem, ka mēs esam apstiprinājuši 240. Un 241. Ministra kabineta priekšlikumu, kuru izstrādāja ministra kabinets ar mērķi atbalstīt īpaši Latgales pašvaldības, un šis kopējais atbalsts ir lielāks nekā frakcijai stabilitāte piedāvā katrai pašvaldībai atsevišķi. Komisija izskatīs šo priekšlikumu un nav arī atbalstījusi.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies Viktorija Pleškāne.
Jā, paldies komisijas, budžeta komisijas priekšsēdētājs, bet tomēr, runājot ar pašvaldībām, sazinoties ar Sergeju Maksīmovu, nu, tas nav patiesība, līdzekļu trūkst, un šoreiz 345. Atteicas uz Krāslavas novadu, kuriem arī trūkst finansējumu. Cienījamie tagad ZZS deputāti. Jums jāatbalsta jūsu Krāslavas domes priekšsēdētāja Gunara Upinieku, kurš ir jūsu partijas biedrs. Vai drīkst uzmest savu partijas domes priekšsēdētāju? Jūs labi zinat, cik problēma ir novada un pilsēta, sakot no slimnīcas un beidzot ar skolām. Ko darīsiet ar poļu skolu, varavīksnes skolu? Zinu, atbalstīsiet kolēģus savādāk, taču nedrīkst būt. Bet tomēr Krāslavas novadam trūkst līdzekļu. Atalgojuma palielinājums minimālas algas nodrošināšanai līdz minimālai algai 700 eiro. Atalgojuma sabalansēšanai, pedagogu algu palielinājumam, sadales tīklu papildus izmaksas sēkšanai, deinstitucionalizācijai, sociāla palīdzība pabalsti iedzīvotājiem un aizņēmumu procenti apmaksas palielinājuma apmaksai. Lūdzu, balsosim par Latgales reģionu, Krāslavas novadu, kuram trūkst līdzekļu būtiskām lietām. Lūdzu, atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 345. Priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34, pret 28, atturas 21, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 345. Priekšlikums.